Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon ang first-time triathlete na si Joey Gicoso at ikikwento niya sa atin ang kanyang journey patungo sa kauna-unahan niyang triathlon ngayong darating na linggo. Magandang araw, Joey!
Hello po! Hello to everyone!
So, nakwento mo, bahagi ka ng Philippine Road Bikers Australia, pero sa kwentuhan natin, nakwento na nila na ikaw ay sasalang sa kauna-unahan mong triathlon. Tama ba?
Opo. Actually, since August po last year, nag-change po ako ng sport from basketball to cycling kasi po pandemic nga po, di ba? So no social distancing, so naisipan ko po mag change ng sport into cycling. So si Joey Hidalgo po ang nag-introduce sa akin ng cycling, so nagustuhan ko po siya. So every every time na may ride po kami, sumasali po ako. So mayroong mga climbing, so mayroong pong around the bay, yung 100 plus, 200 plus kilometers na mga event po, sumasali po ako. So last, about 4 weeks ago, so yung nakilala ko po na mga triathlete na nagkukampo sa Melbourne na nagawa nila, naisipan ko din pong sumali. So pero lang po, ang problema ko is yung swimming. Kasi okay naman po ako sa biking at saka sa running, yung swimming po na lang ang gusto kong matutunan.
Dahil hindi ka ganun kagaling lumangoy?
Correct po. Oo. Kasi bukid po ako sa ilog lang, talagang sisid lang talagang alam ko. Pero determinado naman po ako na ma-explore yung triathlon, triathlete, to become a triathlete. Para siyempre po na may iba din naman po yung kwan. So yung mag-gain ko yung other potentials na into sport po.
Nakakatuwa yung kwento mo dahil naibahagi mo sa akin nung nakarang linggo, noong maulan sa Melbourne, ay nangahas ka lumangoy sa kaunang pagkakataon sa South Melbourne, sa Port Melbourne?
Opo. Actually, parang sinabi ko po sa sarili ko na na mahirap po mag-swimming sa open water kasi training po kami sa swimming pool, pero nung dumating po ko sa open water, hindi ko po talaga kinaya nung nawala na po yung sand sa ilalim ng paa ko. Sabi ko, oh my God, ano pong gagawin ko? So nag-invest po ako ng wetsuit. So tapos the following day, pumunta po talaga ako dun sa Port Melbourne Lifesaving Club para sabihin ko na po sa kanila na mag-guide nila ako. Naglakas loob po ako na maka-swim doon sa yellow marker dun sa gitna, which is about 450 meters.
At hindi naabot ng paa mo yun.
Oh, malalim na po yun. So para maging ma-boost ko din po yung confidence ko, kung para ma-try ko kung anong magiging reaction ko for this Sunday, kasi it's only 1 week from now, actually less than 1 week. So sabi ko, I either na mag-sink or swim. So at least kung may mangyari sa akin, matutulungan ako ng mga lifesavers doon. So, yun ang pong ginawa ko. So, buti naman, I survived it. Naghinto lang ng 2 beses at yung 3 junior lifesavers ay maganda din daw po yung training para sa kanila. Kung in case na I get into trouble, they can help me out and they can save me, I guess.
So ibig sabihin, habang lumalangoy ka, kasabay mo rin silang lumalangoy papunta dun sa...
Actually, may paddleboard po sila.
Meron sila
yung paddleboard.
Parang surfboard, hindi ba? Tapos nakasakay sila dun. Pero kasabay mo sila habang lumalangoy ka, binabantayan kanila.
Opo, within meters lang po.
Ano ang feeling nung nakaikot ka na at pabalik ka na?
Actually, nung papunta pa lang doon po, sabi ko parang it's forever, it's never ending. Kasi po nilalabanan ko din po yung current, 'di ba? Yung dinadala ka talaga ng tubig
at saka ng alon.
Oo. Opo. So sabi ko I'm using a lot of energy, napapagod na po ako. So pero determinado ako. So na maggawa po 'yon, sabi ko, I'm getting tired. Stop muna po ako na so nag rest muna ako sa paddleboard and then continue on. So nung pabalik na, nung na-reach ko na po yung yellow marker, dinidire-diretso ko na rin po para sabi ko, ito na yung pagkakataon ko na to.
Dahil mas mahirap yung papunta sa marker, hindi ba?
Opo, kasi kalaban nyo din po yung current.
Oo, dahil so, pagpabalik, pero, parang pwede kang magpadala na lang sa alon eh, ika nga nila.
Oo nga po, I think it's quicker, pero yung siyempre medyo napupunta ka din pa po sa side. Kailangan mong medyo naka-angle din yung paglangoy, hindi lang po straight. Kasi yung current din, dinadala ka din papuntang side. So, buti naman po, sinabi ko sa mga lifesavers na beginner talaga ako na mag-swim. Tapos binigyan po ako nilang ng tips at saka yung mga direction para maging safe yung paglangoy ko. So, which actually helps a lot po. So, I'm learning as I go. So, ika nga.
So, maliban sa wetsuit, ano pa ang pinuhunan mo para sa paghahanda sa darating na triathlon?
Nagkuhan din po ako ng tri-suit, yung pang-swimming at saka pang-running na po yun. Bumili din po ako ng sapatos para sa running. Kasi po yung wetsuit po talaga, mahalaga po talaga yun kasi it makes you buoyant sa tubig. And it gives you a little bit of confidence and makes you a little bit faster. Pero the most investment na inilaan ko po is yung time na mag-swimming at mag-insayo like almost every day para maging posible yung imposible na gagawin ko po talaga na tatahakin ko ngayong linggo.
Ngayon, Joey, nagawa mo na ba yung magbisikleta, tumakbo at lumangoy na sa iisang go dahil sa triathlon, sa araw ng triathlon, yun yung gagawin mo, hindi ba?
Actually, hindi ko po na-attempt yan. Pero confidence po ako sa biking at sa running. Ang pina-focus ko po talaga is yung pinaka-weakness ko kasi as in, hindi pa po ako marunong maglangoy. Pero I'm getting confidence po. May nakikilala po ako na nagturo po sa akin, mga kaibigan ko sa group, sila Ate Bien, sila RJ.
Si Bien Henato?
Yes, she's the one who introduced me to triathlete, na to give it a try. Oh, kasi nakita niya din yung potential ko kasi mabilis naman ako sa bike. So, yung running at saka yung swimming talaga na lang ang kwan ko.
So,
nag-focus po talaga ako sa swimming.
So medyo nandun na tayo.
Almost every day.
Malapit na. Nininervous ka ba?
Actually po, I'm very, very nervous and very excited at the same time. Kasi po, I'm embarking on a new chapter in my sporting life. So, kasi I'm working towards something bigger sa Ironman po in November, yeah, which is about 1.9 kilometer swim. So, parang triple na po yung, more than triple po yung gagawin ko na 300 meters.
Yeah, matagal-tagal so, na ensayo ang kailangan mo para sa Ironman.
Opo, kasi nung first ko pong attempt sa swimming pool, 10 meters po, halos malulunod na ako kagad. Hindi ko talaga marunong maglangoy.
Sabi nga,
wala pong technique, basta langoy lang. Langoy aso, ganun po ba?
Sabi nga nila, kailangan mo lang ay determinasyon para magtagumpay. Good luck sa'yo, Joey, para sa darating na linggo sa kauna-unahan mong triathlon.
Salamat po, at salamat po din sa mga nagsusuporta sa akin. At yung PRB18 din po, magkikita-kita po kami doon para supportan din kami na mga lalahok na mga Pilipino sa triathlon. triathlon dito sa Melbourne.
Si Joey Gicoso mula Melbourne at sa kanyang kauna-unahang pagsubok para sa nalalapit na triathlon. Maraming salamat.
Mabuhay po ang Filipino sport dito sa Australia. Thank you po.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.